Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 22 mwezi Februari mwaka 2022. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi. Kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Mkuu wa operesheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa Jean-Pierre Lacroix leo ameanza ziara ya siku tatu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kumwakilisha katibu mkuu. Ziara hiyo imeanzia Bunia mashariki mwa DRC ambako amezuru kambi ya wakimbizi wa ndani kuzungumza nao na kushuhudia hali halisi, lakini pia kuzungumza na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa. Asumta Masoi wa idhaa hii ya Kiswahili ni miongoni mwa walioambatana na Lacroix na ametuandalia taarifa hii.
Taswira kutoka angani ya kambi ya wakimbizi wa ndani ya Roe iliyoko juu ya kilima hapa jimboni Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kambi inayohifadhi takriban wakimbizi wa ndani 1,074 wakiwemo takriban 1,050 waliokimbia makazi yao kufuatia mashambulizi ya mwezi Novemba mwaka jana kutoka vikundi vilivyojihami. Ugeni wa leo ni wa Bwana Lacroix akiambatana na viongozi mbalimbali waandamizo wa mataifa, lengo kuwatakia hali wakimbizi hawa na kuonesha mshikamano nao hasa kwa kuzingatia madhila ya mashambulizi yaliyowafurusha makwao. Baada ya kuwasili, amekuwa na mazungumzo na viongozi wa jamii zilizoko hapa kambini Roe ambao waliwasilisha maombi yao ikiwemo kuomba serikali na Umoja wa Mataifa kuimarisha ulinzi hapa kambini, hali kadhalika kule makwao, ili waweze kurejea na kuendeleza shughuli za kilimo na ufugaji. Bwana Lacroix ameitikia wito huo akisema pia watashirikiana na serikali kuimarisha ulinzi na pia usaidizi wa kibinadamu. Kabla ya kuondoka na kusalimiana na wakimbizi wa ndani, Bwana Lacroix amesema kila anachoondoka nacho ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC inapaswa kupatia usaidizi zaidi na Umoja wa Mataifa unaunga mkono serikali ikiwemo ujenzi wa miundombinu kama vile shule na vituo vya afya.
Naibu mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa na mratibu wa masuala ya kibinadamu nchini Somalia, Adam Abdel Moula, ametoa wito kwa jumuiya za kimataifa kuzisaidia haraka jamii zilizoathiriwa vibaya na ukame baada ya kukamilisha ziara ya siku mbili katika maeneo yaliyoathirika zaidi Somaliland. Flora Nducha ana taarifa zaidi.
Katika mji wa Kunakabadi nje kidogo ya mji mkuu wa Somaliland Hargeisa, Bwana Abdel Moula amewasili na timu yake ya Umoja wa Mataifa kushuhudia hali halisi ya ukame na athari zake kwa jamii hii na kuzungumza na waathirika. Kwa hakika hali ni mbaya dhahiri shahiri. Na baada ya kuzungumza na wafanyakazi wa misaada wa Umoja wa Mataifa ambao wanajitahidi kukimu mahitaji ya haraka ya watu hao ikiwemo chakula na pia waathirika ambao wengi ni wakimbizi wa ndani, amebaini kuwa kuna ongezeko kubwa la watu waliotawanywa kutoka maeneo mengine yaliyoathirika na ukame ambao wamefika hapa Somaliland kusaka hifadhi, hali ambayo amesema inaongeza shinikizo kwa rasilimali chache zilizopo kwa jamii, akisisitiza kuwa kuna haja ya kuongeza uwekezaji katika suluhu ya kudumu kwenye maeneo yaliyoathirika na ukame, kwani hali hii inaongeza shinikizo na ni muhimu kuboresha ufikiaji wa huduma za kijamii katika maeneo yanayohifadhi wakimbizi wa ndani. Akihitimisha ziara hiyo siku mbili, Adam Abdel Moula ameisi jumuiya ya kimataifa kunyoosha mkono kusaidia kwa hali na mali.
What we need to do is to invest more in the areas.
Tunachohitaji kufanya ni kuwekeza katika maeneo ya asili ya watu wa jamii hizi zilizotawanywa ili kuhakikisha wanaweza kusalia mwakwao kwa usalama na wakati huo huo kuboresha huduma za kijamii kwenye maeneo ambayo yameshuhudia idadi kubwa ya watu wakiwasili kwa sababu ya ukame.
Kwa mwaka huu wa 2022, mipango ya kibinadamu nchini Somalia inahitaji dola bilioni 1.5 ili kuwasaidia watu milioni 5.5 walio hatarini, wakiwemo milioni 1.6 wakimbizi wa ndani, milioni 3.9 ambao sio wakimbizi na watu wenye ulemavu.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala ambapo tutaelekea nchini Tanzania mkoani Mara kusikia mahojiano kuhusu mapambano dhidi ya ukeketaji. Usibanduke. Mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD umefanikiwa kubadili maisha ya wananchi waliohisi wametengwa na dunia huko Bahia nchini Brazil, ambao hata miundombinu ya kuwafikia ilikuwa shida, lakini sasa wanauza bidhaa zao katika njia ya mtandao. Wamewezaje? Taarifa iliyoandaliwa na IFAD inasomwa studio na Everest Mapesa wa redio wa shirika South FM ya Mwanza, Tanzania.
Brejo do Isimaos ni kijiji kidogo kilicho katika jimbo la Bahia kaskazini mashariki mwa Brazil. Ili kufika katika kijiji hicho inabidi kupita kwenye barabara ya mchanga yenye urefu wa kilomita 12 ambayo magari mengi hayawezi kufika huko. Jumla ya familia 200 zinazoishi Brejo zinaona kama zimetengwa na dunia, kama anavyoeleza aliyekuwa rais wa jumuiya hiyo Cosim Evis de Souza.
O acesso à comunidade é muito difícil.
Changamoto kubwa ya kuishi Brejo ni kwamba kuifikia jamii hii ni ngumu sana. Jamii hii imejificha na hazina kubwa ya thamani ya buriti, mti wa mtenda ambao kwa lugha ya kwao ukimaanisha mti wa uzima. Mti huu ambao kila kitu chake kuanzia matawi mpaka matunda yana thamani kubwa kwa kuwa na uwezo wa kutoa juisi, dawa na bidhaa mbalimbali. Lakini umekuwa na thamani ndogo kiuchumi kwa kuwa imekuwa ngumu kutengeneza bidhaa na kuuza. Hata hivyo hali hiyo imebadilika baada ya mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD kufika katika kijiji hicho na kufadhili mradi ambao mbali na kuwapatia mafunzo pia uliwapatia vifaa vya kisasa kama anavyoeleza Souza.
Prosemiado que abriu as portas nos ensinou.
Radio Prosemiado umetufungulia milango. Umetufundisha mbinu mbalimbali za mauzo, tumuuzie nani na kuongeza vipi thamani kwenye bidhaa zetu. Kwa kutumia mashine mpya, wanakijiji sasa wanaweka tunda la tende kwenye mashine ambayo inaosha, kumenya na kusaga na kupata malighafi ambayo inatumika kwenye bidhaa za chakula na urembo. Kazi hii iliyokuwa inachukua siku kadhaa sasa inafanyika kwa saa kadhaa. Rais wa sasa wa chama cha jamii hiyo Elian Ribeiro anasema
usindikaji ilikuwa kazi ngumu iliyotumia nguvu, kazi kubwa na ngumu. Tulikuwa siku nzima tunakaa chini kwa sababu hatukuwa na miundombinu ya kutufanya tusimame. Tulikuwa tunatoa maganda ya tunda moja baada ya jingine na kisha kwenda kuyaanika nje kwenye jua ili yakauke. Kisha tunayaleta ndani, tunayaosha na kwenda kuyaanika tena nje yakauke. Lakini sasa hii yote ni kazi moja, tunayaweka kwenye mashine tu na kazi yote inafanyika na kumalizika. Haya ni maendeleo makubwa sana kwetu.
Kupitia mradi huu wana kijiji wameanzisha kiwanda kinachochakata zaidi ya tani 40 za matunda ya tende kwa mwaka. Upatikanaji wa mtandao wa internet ulikuwa ni vigumu sana hapo awali, lakini mradi huu uliwezesha kuunganisha na mitandao ya kijamii na sasa wanauza bidhaa zao mitandaoni na kipato cha wananchi kimeongezeka kwa 30% mpaka 40%. Mafanikio mengine yaliyopatikana ni wanawake kujumuisha katika vikao vya kufanya maamuzi na kuleta maendeleo, na sasa wananchi hawa hawaoni tena kama wametengwa na dunia.
Na sasa ni wasawa makala, ninampisha Warren Bright ambaye ni meneja mawasiliano wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia na idadi ya watu na masuala ya afya ya uzazi UNFPA Tanzania, akizungumza na Sheikh Shaban Khalifa Mtongori ambaye ni Sheikh wa Nyamwaga Tarime kuhusu ushiriki wa viongozi wa dini katika mapambano dhidi ya ukeketaji.
Ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, tunashirikishwa katika mambo mengi na alhamdulillah tunashukuru Mwenyezi Mungu kutokana na mashirika haya yametuwezesha kuweza kufika kule, kama usafiri na namna gani ya kuweza kuwafikia jamii. Na kwa kiasi kizuri tunashukuru Mungu, kupitia jambo hili la viongozi wa dini tumeweza kufika hatua nzuri, na hasa tukiangalia katika mwaka huu ilikuwa ni mwaka wa ukeketaji. Lakini kutokana na juhudi kubwa tulizozunguka kwa ajili ya kuwafahamisha watu na kuwafundisha na madhara yatokanayo na ukeketaji, tumefanikiwa kwa uzuri hata mwaka huu. Naamini kwamba halikufanyika mwaka jana, maana mbele ilikuwa inaishia mwezi wa 12, halikufanyika jambo hili.
Na mwitikio wa jamii uko vipi katika jukumu lenu mlivyokuwa mkitoa elimu?
Umeitikia vizuri, japo changamoto huwa hazikosekani. Kuna baadhi tunakuwa tukifundisha, lakini wakitoka kule wazee huenda wakaanza kuambia, bwana lile haliwezekani alifanya hivi. Lakini kuna sehemu waliahidi, bwana mwe mnatutembelea kila wakati kwa lengo hili sisi tuweze kupata faida zaidi. Maana kitu kikiwa kinarudiwa rudiwa huwa ni rahisi kukaa kwenye vichwa vya watu na huenda kikawa ni chenye kufutika.
Kuna hili kundi maalum la wazee wa mila.
Ndio.
Mnafanya vipi kazi kwa kushirikiana na kuhakikisha kwamba mko katika juhudi za pamoja za kutokomeza ukeketaji?
Juhudi zimefanyika. Hatua kwa kipindi cha kwanza tumeweza kukaa sana na vikao, tukajaribu kushauriana, lakini watu ambao imekuwa ni changamoto kubwa ni hao wazee wa mila. Kile kitendo cha kuwaambia kwamba wazee wa mila, bwana hili swala tunaliacha nini, mtakubaliana, lakini ni watu ambao muda wowote wana uwezo wa kukugeuka. Kwa hiyo hatua tulizozifanya sisi kwa muda mwingine tuliacha sasa kushirikiana nao, bimaana kama njia ambazo wao ndio chanzo. Sasa tunajaribu kushauriana waliache, lakini wakirudi upande wa nyuma wakiwaambia watu ni mila zao haziwezi kuachwa. Sasa tukaona hawa watu si wa kuwashirikisha. Maana tulikuwa tukipanga mwaka huu tutafanya semina kadha wa kadha wa kadha. Na wao pia wanaenda kupanga njia mbadala namna gani wafelishe kile ambacho sisi tunakifanya. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, baada ya kuwaona sasa tuache pembeni kidogo, tumejaribu kufanikiwa kwa kiasi kikubwa sana sana.
Na mwitukio wa jamii uko vipi, wanawake, wasichana na familia kwa ujumla?
Mwitukio ni mzuri kiasi kwamba Mwenyezi Mungu amesaidia kwa yale ambayo walikuwa kikusudia kuyafanya, lakini wakasema sasa basi. Hasa katika vijiji tulivyokuwa tukizungumza na kutoa elimu, wako waliosimama wakasema sasa basi, hili swala la ukeketaji bora tumpeleke katika kusoma ili baadaye aweze kutusaidia. Na hasa ukiangalia katika picha ambayo imetusaidia mwaka uliopita mpaka kufika sasa ni kupata kiongozi mwanamke. Kwa hiyo ilikuwa ni moja katika sehemu ya kuwaonyesha watu mwanamke huyu unayemkeketa leo, bimaana unamharibia maisha yake ya baadaye. Ataishia kuolewa na ndoa za utotoni na kupata mimba za utotoni. Lakini baada ya kusoma ataweza kuwa kama rais ambayo leo tunaye.
Tunaambiwa huu ni mwaka wa ukeketaji 2022. Wewe kama moja ya kiongozi wa dini, una ujumbe gani katika jamii na taifa kwa ujumla?
Ujumbe wangu ni kwamba watu na jamii nzima tuweze kubadilika. Kila sehemu ina mila zake, na hata dini kuna mila ambazo zilikuwepo, lakini baada ya mitume kuja wakawafundisha watu, watu walikubali kubadilika wakafata mfumo wanaoutaka Mungu. Kwa hiyo jamii inapokubali kubadilika, mambo mengi yatafanikiwa na kupata thamani katika yale ambayo wanayafanya.
Asante sana Warren Bright na Sheikh Shaban Khalifa kwa kuendelea kuwatetea wasichana na wanawake. Na sasa ni mashinani. Mkuu wa masuala ya kiufundi wa COVID-19 kwenye shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO, Dr. Maria Van Kerkhove, ana ujumbe kwa wale wanaosema hawaogopi kuugua ugonjwa huo.
Omicron sio funga na funga sana, kali sana. Sio mbaya zaidi kuliko Delta, lakini bado tunaona idadi kubwa ya watu kulazwa hospitalini kwa Omicron. Tunaona idadi kubwa ya vifo. Kama tulivyokushasema, hii sio homa ya kawaida. Sio mafua. Inabidi tuwe makini sana sasa hivi. Na tena kuna baadhi ya simulizi na lugha za watu kusema kwamba wanaona sawa kama watapata maambukizi ya Omicron. Hii ni hatari. Fanya unachoweza kuepuka kupata maambukizi. Haimaanishi ujifungie ndani. Haimaanishi nchi ijifungie. Lakini fanya kile unachoweza kuzuia kupata maambukizi.
Shukran sana Dr. Maria. Bila shaka watu watatilia mkazo kujikinga na COVID-19.
Nyumbani kumenoga, unipoza mwili, ananileta chumba.
Naam, kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu hii leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Pia kwenye Twitter @habarizaun. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Nikutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.